Saben ustedes que el problema del lobo, bueno, no sé si es que se va acrecentando o simplemente es que se acucia más porque tenemos una ley de protección del lobo, los ataques son constantes y habituales y en la Mariña además estamos más castigados. En las últimas horas tenía lugar en la zona de Viveiro una manifestación convocada por Unións Agrarias frente al edificio de la Consellería de Mar en Celeiro para protestar contra esa ley, es una ley estatal de protección del lobo. Vamos a hablar también con uno de los alcaldes de zonas afectadas, que es el alcalde de Oicedo, Jesús Novo. ¿Qué tal, Suso? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí.
A ver, cuéntanos, no sé, concello también teñen ese problema dos ataques dos lobos dende fai tempo, supoño, non?
Efectivamente, temos o ataque de feito tanto ovella ou cordeiros como e incluso ovellas tamén, como poltros e terneiros, pois si foron atacados no lobo, tanto incluso preto da praia, preto do mar.
É dicir que está moi cerca das casas de forma habitual. Vamos, que non hai que meterse nun monte no Quinto Pino, non?
Sí, por suposto, o ladiño das casas, vamos, non hai que separarse nin 200 metros das viviendas. Neste momento, pois, anda incluso a 20 metros delas, ¿no?
Chamoume a atención, por exemplo, esa manifestación que tiña lugar en fronte do edificio da Xunta de Galicia, da Consellería de Mar, pero ata o meu entender, pois a lei é unha lei estatal, unha lei deseñada polo Partido Socialista que está a fronte do Goberno do Estado, e contra que dende a Xunta de Galicia ou igual que outras administracións, tamén do SOE, que como Principado, Asturias e demais, van presentar alegacións porque pensan que non se ten que contemplar así. Que pensa vostede? Porque é verdade que dende o SOE sinalan que, bueno, que a Xunta ten a responsabilidade e dende o Partido Popular sinalaron nestas últimas horas que pasa que isto é unha lei do SOE, ao fin e a cabo.
Bueno, efectivamente, mira, eu creo que sempre fun políticamente correcto, non está ben que o diga eu, pero bueno, pero é que en este momento a postura do SOE é que me parece, non sei, non vou darlle calificativo porque estou bastante cabreado. Non é lógico nin é normal que fagan o que están facendo usando o lobo, usando este problema que temos tan acuciado ahora mismo, usando para facer política en contra da Xunta. A política hai que facela, pero non vale todo. Para min, si vale todo en política, non estaría en política. A política non vale todo. Isto é un caso clarísimo de que non se pode facer todo tipo de cosas en política. É chocante. Como ben dixeches, o lobo neste momento está regulado polo Goberno Central. A Xunta, como ben dixeche tamén, a Xunta recurreu o meter o lobo na lista de especies protegidas. Levamos á Diputación, a un pleno da Diputación, bueno, pois unha moción donde lle pedíamos ao Grupo Socialista e ao Grupo do Bloque que non se meter o lobo en especie protegida, sencillamente porque no momento que se mete non se poden dar batidas reguladas. Eu estou totalmente de acordo que non poden ser batidas indiscriminadas nin poden matar un lobo en calquera momento. Pero sí batidas organizadas, incluso feitas por especialistas da Xunta, como xa se puxo en algún momento, e bueno, pues, que cousa rara, votaron en contra o Partido Socialista. E ora van encabezando, facéndose as vítimas coa Xunta de Galicia, van encabezando unha manifestación donde van protestando, pedindo a Xunta. Hombre, hai que ter un pouco de coherencia, a verdad. Eu poñome malo con estas cousas. Hai que ter un pouco de coherencia. E hai que ser un pouco responsables. E hai que facer as cousas. Non se pode, sí, a todo o goberno do seu lado e toda a culpa que seña da Xunta. Eso non é posible. Non é posible. Entonces, é o que ahora mismo está facendo o Partido Socialista, por lo menos do que eu coñezo na provincia de Lugo. Eso que a mí non me gusta en absoluto.
Ata que punto ten responsabilidade neste asunto da Xunta? Porque, por exemplo, na concentración de onte falaban das axudas, de que ten que aportar con esas axudas para cando teñen lugar os ataques.
Bueno, sí, pode ser posible, se eu non vou discutir, que teña que aportar axudas á Xunta, pero lógicamente terán que dar os medios á Xunta para evitar eses problemas. Cales son os medios? Pois non haber incluído o lobo nas especies protegidas, porque é fácil decir, non, non, vamos a meter, e logo paga tú aí os daños que causa o lobo. Hombre, isto sigo dicindo. Por desgracia, traballase moi pouco con coherencia. Hai demasiada política e pouca coherencia.
Ademais, eu penso que aquí hai outro asunto que teríamos lo que pensar a nivel nacional. Non se pode legislar igual en todos os territorios. Isto pues, evidenciase co tema do lobo, pero tamén evidenciouse co tema da pandemia. Por exemplo, cando no Vicedo non tiñan apenas ningún caso de coronavirus, tiñan que estar todos pechados na casa, ¿no? Porque non é o mesmo vivir nunhas zonas que noutras. Habería que cambiar eses asuntos.
No, é indiscutible. Non é o mesmo vivir nunha zona que noutras, eso non cabe dúbida. Sí, non sei, pero independientemente de eso, o que sí está clarísimo que eu en ningún momento nin o Partido Socialista nin o Bloque demandarlle ao seu propio goberno que non metan o lobo unha especie protegida. Volvo a repetirlo porque me cabrea moito este tema. Controlada sí, pero hai que facelo, é o único medio que temos neste momento. Entonces, moita xente non sabe exactamente como é a situación, sabe que ten ganado, sabe que ten nenos e podan dar o lobo cerca, non sabe que é a situación e van á manifestación. A quen ven ali? Pues, precisamente a quen non tiñan que ver, así de claro. Entonces, non me parece, sigo insistindo, perdona que seña pesado, que non me parece absolutamente xusto.
Pois aí queda de todos modos a matización, porque é verdade que hai moitas veces que as persoas van a manifestación porque están en contra dos ataques do lobo e necesitan que non se proteja completamente esa especie, pero non é unha cuestión política, digo, moitas das persoas que seguro que estiveron ali no día de onte, non?
Non, por suposto que non, de feito había concellais do PT, había, o sea, non en absoluto. Entendo que non é unha manifestación política, pero si foron os políticos que foron.
Claro.
Ao final foi na, que hai que votar cara, perdón, hai que votar cara, decir na diputación que sí, que se meta, pois vir ali, poñerse na manifestación. Esas cousas, a verdad que son, para min, absurdas total, non?
Pois moitas gracias por explicarnos este asunto. Tamén hai veces que hai que enfrontarse tamén o seu propio partido cando as cousas non son como tiñan que ser. Moitas gracias, Jesús Novo, alcalde do Vicedo, e a ver si podemos sair deste asunto do tema do lobo, pois salvando un pouquiño as cabañas, que non teño todavía tan claro.
Efectivamente, o importante é salir, pero é non facer política con estes temas, nin con estes, nin con outros, que son temas que tiñamos que traballar codo a codo, e parece ser que non se vai por ese camiño. E perdonade pola voz que teño un pouco tomada hoxe, que colleu ayer o sol, que por certo que en Vicedo fixo moito sol ayer.
O veranillo de San Miguel.
Entonces teñamos así un pouco tomada, non? Perdonade.
Gracias por estar con nosos, boa tarde.
Vale, pero...